Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, όπως πάντα, στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, στο 18ο κεφάλαιο, αφού την περασμένη φορά κάναμε μία μικρή εισαγωγή στο κεφάλαιο αυτό, τι περιέχει, και σας είχα δείξει ότι περιέχει πολύ σπουδαία στοιχεία, και εις τον πρώτον στίχο, αρχή δηλαδή του κεφαλαίου, ο ζών εις τον αιώνα έκτισε τα πάντα κοινή. Δηλαδή ο Θεός που ζει αιωνίως έκτισε τα πάντα ανεξαιρέτως. Εδώ έχουμε μία θαυμασία έκφραση μονοθεΐας, που γίνεται γνωστή βεβαίως εξ Αποκαλύψεως. Φερυπίνος ο Κράτης μίλησε για ένα Θεό όπως θέλουμε να καυχόμεθα, αλλά πεθαίνοντας, πίνοντας το κόνιον, ζήτησε να προσφέρουν θυσία εις τους θεούς για την ψυχή του. Ο Σόκρατες, όπως λέγεται, το λέγαμε στο σχολείο, ο Σόκρατες, περί ενός θεού δεν πεθαίνεις, πώς τώρα ζητάς να θυσιάσουν για την ψυχή σου στους θεούς? Απλούστατα. Τελικά ο μεν φιλοσοφικός νους μπορεί να εγγίζει κάποιες αλήθειες, δυνάμει της εν ημίν εικόνος του Θεού, όμως την πραγματικότητα πρέπει να γίνει αποκάλυψη. Αυτό μην το ξεχνούμε ποτέ. Συνεπώς εδώ έχουμε μία μονοθεία η οποία είναι εξ αποκαλύψεως, όπως και η άλλη εκείνη διατύπωση της Σολομονής, μιας πλής γυναίκας με τα 7 της παιδιά, τους 7 Μακαβαίους, απλή γυναίκα του λαού, είπε εκείνον των λόγων που θα τον ζήλευαν όλες οι φιλοσοφίες του κόσμου. Και μην ξεχνάς, παιδί μου, λέγει στο τελευταίο της παιδί, και μέσα στα πράγματα το είπε αυτό, γιατί ήδη ζούσε το μαρτύριον και μπορούσε να είναι πραγματικά θεόπνευστη. Και μην ξεχνάς, παιδί μου, ότι ο Θεός εκ του μη όντως επίλυσε τα πάντα, ότι εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Αυτή η διατύπωση είναι μοναδική στην Παλαιά Διαθήκη και είναι τελείως ακαταλαβίστικη, ακατανόητη από την φιλοσοφία, διότι όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, εκ του μηδενός μηδέν, κι όμως εκ του μηδενός το είναι η ύπαρξη. Εφόσον λοιπόν ο ένας και μόνος Θεός δημιούργησε ανεξαιρέτως τα πάντα, σημειώστε αυτό πόσο μεγάλη αλήθεια περιέχει, όταν ήδη οι σοφοί προγονείς μας έλεγαν ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα πολλών θεών, δεν το ξεχνάτε αυτό, για να δείτε και να συγκρίνω ανά πάσα στιγμή την υπεροχή της Αποκαλύψεως. Άρα αφού ένας και μόνος Θεός δημιουργεί τα πάντα, άρα δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Έτσι αμέσως η πολυθεία απορρίπτεται και είναι μία απάντηση εις εκείνους οι οποίοι αναζητούν στην εποχή μας κάποιο Θεό, κάποιους Θεούς που δεν ξέρουν πού να κουμπίσουν, πού να ελπίσουν, τι να ζητήσουν, γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να αποδεχθούν τελικά τον εξ αποκαλύψεως αληθινών Θεών. Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε γιατί οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, για να μην πω και η Χριστιανική Ευρώπη, γιατί δέχονται θεότητες προερχόμενες από την Ανατολή? Ξέρετε τι εισρωή όλων των αιρέσεων των ανατολικών θρησκειών έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Ξέρετε ότι στην Ελλάδα δρούν παραπάνω από 400 σχολές, θρησκείες της Ανατολής. Η καθεμιά έχει την απόχρωσή της. Και τρέχουμε να κουμπίσουμε πού, σε ποιες θεότητες. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό? Αυτό δεν δείχνει ότι στην πραγματικότητα έχουμε απορρίψει τον εξ αποκαλύψεως αληθινών θεών? Έχετε ακούσει ποτέ ή σπανιότατα ή σχεδόν ποτέ, κοντά στο μηδέν, από χίλι δημόσια, χίλι κυβερνώντων ή καλλιτεχνών ή λογοτεχνών ή των λεγόμενων πνευματικών ανθρώπων ή της λεγόμενης πνευματικής ηγεσίας, έχετε ακούσει το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού? Αν πηγαίνετε σε ομιλίες, αν πηγαίνετε σε εκθέσεις, αν διαβάζετε βιβλία, αν ακούτε συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο κλπ, έχετε ακούσει να ομιλούν δια των Άγιων Τριαδικών Θεών? Εγώ προσωπικά δεν άκουσα ούτε μία φορά. Μιλάνε για το Θεό κάπου και πού, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι είδους Θεός είναι αυτός τον οποίον πιστεύει ο καλλιτέχνης, ο λεγόμενος πνευματικός άνθρωπος. Είναι αξιοδάκριτη η πνευματική μας ηγεσία. Βλέπετε, γιατί έτσι το νομίζουν, ότι με αυτόν τον τρόπο θα προβάλλουν, θα λέγαμε, τις καλλιτεχνικές των ανησυχίες, με το να δείχνουν και φτάνουν να το πιστεύουν, γιατί όχι, γιατί αν το πίστευε κανείς δεν θα καμονόνταν κάτι τέτοιο, να υποκρίνεται ότι ψάχνουν να βρουν το Θεό. Και ψάχνουν, και βεβαίως ποτέ δεν θα το βρουν. Και όπως έλεγε παλιά ο Αλέξης Καρέλ, ψάχνεις να βρεις το Θεό και ο Θεός είναι από πίσω σου, και όπως γυρίζεις διαρκώς ο Θεός είναι από πίσω σου και δεν θα τον βρεις ποτέ, γιατί δεν δέχεσαι τον εξ αποκαλύψεως Θεόν, που είναι κατατεθειμένο το όνομά του μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην παράδοση του λαού του Θεού. Και όσο μένεις, λέει ο Αλέξης Καρέλ, στην υπερηφανιά σου, από πίσω σου διαρκώς ο Θεός θα κρύβεται και δεν θα μπορείς ποτέ να τον, να τον ανακαλύψεις. Θέλει ταπείνωση, θέλει ταπείνωση για να δεχθείς τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και έτσι πολλές φορές βλέπουμε να μένει η γνώση του αληθινού Θεού στον απλό λαό του Θεού. Είναι κρίμα. Πάντως θα ακούσετε από αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε για το Θεό σαν κάτι το ακαθόριστο, σαν κάτι μεταξύ υπάρξεως και ανυπαρξίας, ή ένας Θεός με κάποια περιορισμένη σοφία ή δύναμη ή ενέργεια. Πράγματα τα οποία θα μπορούσε να ομολογήσει ένα μικρό πιστό παιδί. Και αυτοί είναι υδρατώμενοι, όπως λέει ένας σχετικός ψαλμός, ο δεύτερος ψαλμός, εν τη πανουργία αυτών. Τους χουφτιάζει ο Θεός μέσα στην ανοησία τους και μέσα στην πανουργία τους. Γι' αυτό έλεγε ο Πασκάλ, επιστήμον ήτο, επιστήμον, εντούτοις επίστευε στο Θεό, και έλεγε, έχοντας την εμπειρία του περιβάλλοντος του, πως σε τι Θεό πίστευε ο καθένας, έλεγε, δεν πιστεύω στο Θεό των επιστημόνων και των φιλοσόφων, αλλά στο Θεό του Αβραάμ, εις τον Θεό του Ισαάκ, εις τον Θεό του Ιακώβ. Όπως εμφανίστηκε ο Θεός εκεί στην Βάτο, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, στο Μωυσή, και είπε, ποιος είσαι Κύριε? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Η ερώτηση, γιατί τρεις φορές σε τρία πρόσωπα, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ? Για να υποδηλωθεί, έστω συσκιασμένα, το τριαδικόν του Θεού. Σε αυτό το Θεό έλεγε ο Πασκάλ ότι πιστεύω. Και μια πίστη, ξέρετε, που στέκεται διαφορετική από ό,τι μας απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, γιατί εκείνος μας απεκάλυψε πλήρως την θεότητα. Εάν δεν δεχθούμε ότι εκείνος μας απεκάλυψε, πρόκειται περί μιας καθαρής απιστίας. Φερρυπίν, οι εκφράσεις από τους συγχρόνους μας, βέβαια πιστεύω υπάρχει κάτι, βέβαια πιστεύω υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη, και άλλες συναφείς εκφράσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια καθαρή, καθαρωτάτη απιστία. Την ίδια ώρα πείτε, μα δεν είναι απλώς μια ανωτέρα δύναμη ή κάτι ή, αλλά είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός που και τα λοιπά, το απορρίπτει. Ποιος του φταίει? Αλλά αν, αγαπητοί μου, αθεία για την Αγία Γραφή είναι, είτε η, ξέρετε, είναι διαφορετική η θέση της Αγίας Γραφής περί αθείας. Για μας δεν είναι, είναι αλλιώτικη. Ξέρετε τι πιστεύουν? Όταν κάποιος πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη, λέμε ότι δεν είναι άθεος. Ότι άθεος είναι εκείνος ο οποίος παντελώς απορρίπτει πάνω ό,τι αναφέρεται στο Θεό. Είναι πολύ διαφορετική η θέση της Αγίας Γραφής. Αν λοιπόν η αθεία για την Αγία Γραφή είναι είτε η άγνοια είτε η άρνηση του Αγίου Τριαδικού Θεού, τότε, εδώ θέλω να προσέξετε τώρα, τότε αθεία είναι και ο μουσουλμανισμός. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ειδικό ή ειδικά θέματα για τον μουσουλμανισμό, και θα σας εξηγήσω πιο κάτω γιατί, αν ήδη δεν αντιληφθήκατε γιατί. Αλλά και ο Ιουδαϊσμός είναι αθεία. Θα μου πείτε, μα ναι, θα το δείτε αμέσως. Αυτό το λέγει σε πολλά σημεία η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη. Λέει επί παραδείγματι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού». Εκείνος που δεν μένει στη διδαχή του Χριστού και την παραβαίνει. Ποια διδαχή? Περί θεότητος. Διότι μην ξεχνάτε ότι το κύριον έργο του Ιησού Χριστού που ήρθε εις τον κόσμο ήταν να μας αποκαλύψει το Θεό, και ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Τι είπε στην αρχιερατική του προσευχή, που αποτελεί κεντρικό σημείο της όλης προσευχής του? Το όνομά σου απεκάλυψα τις ανθρώπεις. Απεκάλυψα το όνομά σου. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, να αποκαλύψει το όνομα του Θεού. Και ποιο το όνομα του Θεού? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Όταν είπε βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα, δεν είπε εις τα ονόματα. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε στους μαθητάς του, όταν τους εξαποστέλει για ιεραποστολή, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα, όνομα όχι στα ονόματα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, δεν είχε το ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός του Παντός και του Ανθρώπου, δεν είχε το αντί του Πατρός να προσκυνείται, να προσκυνούνται τα είδωλα, τα ξώανα, οι πέτρες. Ξώανο θα πει ξύλινο άγαλμα. Τα ξώανα, οι πέτρες, οι λίθοι. Γι' αυτό ήλθε ως ο Δημιουργός μας, τροποντινά ο υπεύθυνος για μας, ήλθε για να μας αποκαλύψει τον αληθινό Θεό και την αληθινή του λατρεία. Έτσι λέγει σε μια του κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Συνεπώς, ποια είναι η διδαχή του Χριστού που λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Ό,τι αφορά στη θεότητα, και είναι πάμπολα τα σημεία, εγώ και ο Πατήρ ένας μεν, και άλλα πολλά, ομιλεί περί της θείας του φύσεως ή περί της ανθρωπίνης του φύσεως, που λέγει, τον αποκαλεί πατέρα σαν είναι απλός άνθρωπος, ή εκεί που λέει στις μαθήτριες, ούπου αναβέβηκα μετά την Αναστασή του, ούπου αναβεύηκα προς τον Πατέρα ημών και Πατέρα μου, και Θεόν ημών και Θεόν μου. Τον αποκαλεί Θεόν του με την ανθρωπίνη του φύση. Πλήθος πλήθος σημεία που δείχνουν ότι το όνομα του Θεού είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αυτή είναι η διδαχή του Χριστού. Και λέγει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: εκείνος που παραβαίνει και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν ουκέχει. Το υπογραμμίζω αυτό. Θεόν ουκέχει. Εκείνος που δεν έχει Θεό τι είναι? Δεν είναι άθεος. Δεν έχει Θεό. Άρα είναι άθεος. Το αλφα στερητικό. Δεν έχω Θεό. Είμαι άθεος. Ουκέχω Θεό. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού. Αντίστροφα, αντίθετα, εκείνος που μένει στη διδαχή, στη διδασκαλία περί του Θεού, που είπε ο Χριστός, ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Έχει και τον Πατέρα, έχει και τον Υιόν. Και ακόμη λέγει, αυτά είναι στη δευτέρα του επιστολή, στο ένατο χωρίο. Και ακόμη λέει στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 23ο χωρίο. Πας, ο αρνούμενος των Υιών ουδέ τον Πατέρα έχει. Καθένας που αρνείται τον Υιόν, τον Ιησού Χριστόν, τι τον αρνείται? Ότι είναι θεάνθρωπος. Αυτός δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Και αυτά γράφονται σε αναφορά με τον, με τον Αντίχριστο. Διότι λίγο πιο πάνω κάνει αναφορά στον Αντίχριστο, και μην ξεχνάμε ότι τι είναι ο Αντίχριστος? Ο αρνούμενος τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο ορισμός περί Αντιχρίστου του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελισμού είναι αυτός. Να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο αρνούμενος την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Ακριβέστερα, όπως το είπα, την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Εάν θερυπήν αρνηθούμε τη θεότητα, όπως κρίνεται για τον Άριο, αυτός ο Άριος εμπροκειμένου είναι Αντίχριστος. Εάν αρνηθούμε την ανθρωπότητα, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όπως είναι ο μονοφυσιτισμός, αυτό είναι Αντίχριστος κατάστασης. Και εκείνος που έτσι ομιλεί είναι Αντίχριστος. Έτσι μιλάει, παρακαλώ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περί του Αντιχρίστου. Διαβάστε παρακαλώ τις τρεις του επιστολές. Βέβαια δεν αναφέρονται όλες, αλλά η πρώτη και η δευτέρα. Διαβάστε και θα δείτε, αλλά με τα πολλής προσοχής και με ένα βοήθημα ή δυνατόν, για να αντιληφθείτε την έννοια του Αντιχρίστου. Εξάλλου και η ονομασία Αντίχριστος αυτό σημαίνει. Αυτός που στέκεται αντίθετα στον Χριστόν. Και πότε στέκεται αντίθετα? Αν αρνηθεί αυτό που είναι ο Χριστός, αυτό θα πει Αντίχριστος. Αλλά ας ξαναγυρίσω σε εκείνα τα οποία είπα προηγουμένως. Ο μουσουλμανισμός θεωρείται Αντίχριστος και πρόδρομος του Αντιχρίστου. Γιατί? Γιατί απλούστατα έχει αρνηθεί και αρνείται την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Δέχεται τον Χριστό σαν ιστορικόν πρόσωπον, έχει αρνηθεί όμως τη θεότητά του. Γι' αυτό θεωρείται ο μουσουλμανισμός αυστηρός μονοθεϊσμός, και το βασικότατον εκείνο που τον χαρακτηρίζει αυτό που είναι, ότι αρνείται το δόγμα της Αγίας Τριάδος και συνεπώς και το δόγμα της ενανθρωπίσεως παρακάτω. Διότι όταν δεν υπάρχει ο Υιός, τότε τι είδους ενανθρώπιση μπορούμε να έχουμε? Είναι θεμελιώδου σημασία. Μην τα έχουμε σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι το βασικό. Είναι η άρνηση του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του δόγματος σχετικά με τους μουσουλμάνους, τον Μωαμεθανισμό, θα το δείτε αυτό. Πού στηρίχθηκαν, τα έχω κι άλλοτε πει, στη Λάρισα και αλλού κλπ. Θα τα έχετε ακούσει. Στηρίχθηκαν στον Αριστοτέλη, που βρήκαν κάποια βιβλία του Αριστοτέλους, ότι κάθε ουσία αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο ή κάθε πρόσωπο αντιστοιχεί σε μία ουσία. Δεν μπορούμε να έχουμε μία ουσία και τρία πρόσωπα και άλλα πολλά και πολλά και πολλά. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκαν. Τι δηλαδή θα πει αυτό? Πού στηρίχθηκαν? Στην λογική ερμηνεία του δόγματος. Ενώ η παρουσία του δόγματος είναι υπέρλογος, γι' αυτό και αποτελεί μυστήριον. Διότι αν ο άνθρωπος καταλάβει κάτι, το κατέκτησε. Και αν καταλάβει τη θεότητα, την κατέκτησε. Και αν κατακτηθεί η θεότητα, τότε δεν είναι θεότητα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι λοιπόν η λογική ερμηνεία βάσει της φιλοσοφίας. Προσπάθησαν να κατανοήσουν τον χριστιανισμό, τον απέρριψαν. Και έμεναν στον Ιουδαϊσμό. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του μουσουλμανισμού είναι ο Ιουδαϊσμός. Κάτι έχουν πάρει από τον χριστιανισμό, όχι όμως το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν θεωρήθηκε και πραγματικά είναι ο μουσουλμανισμός πρόδρομος του Αντιχρίστου, και μάλιστα θεωρήθηκε και Αντίχριστος σαν σύστημα, μέχρι πρότινος, μέχρι τις αρχές του αιώνος μας, στα τέλη του περασμένου και αρχές τούτου του αιώνος, από τον Απόστολο Μακράκη. Θεωρούσε τον μουσουλμανισμό ότι είναι ο Αντίχριστος. Και όσες ερμηνείες έγιναν της Αποκαλύψεως κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, εφαίνεται πάντοτε και εφαίρετος Αντίχριστος ο μουσουλμανισμός, ο Μαμεθανισμός, ο Μωάμεθ και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ κάτι. Πολύ να προσέξουμε αυτό, γιατί δυστυχώς δεν το έχουμε προσέξει δεόντως και μένουμε εγκληματικώς απαθείς. Ο μουσουλμανισμός επιχειρεί τον κύκλο της γης. Αυτό το οποίο λέμε ένα τόξο εδώ στα Βαλκάνια μουσουλμανικό, και το βλέπουμε βεβαίως από πολιτικής πλευράς, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα τόξο. Επιχειρεί, θα επαναλάβω και να το θυμόσαστε, επιχειρεί τον κύκλο της γης. Όπως και εγώ θυμάμαι τον μακαριστόν πατήρ Άγγελο Νησιώτη, που είχε πει πρώτου 40 και έλεγε φοβηθείτε τον μουσουλμανισμό, είναι ο φοβερότερος εχθρός. Φοβηθείτε. Το κράτησα στη μνήμη μου και το ανεκάλεσα πολλές φορές, ιδίως τα τελευταία χρόνια που βλέπω αυτή την κίνηση του μουσουλμανισμού. Τι? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια μουσουλμάνοι υπάρχουν στην Ασία, Πολυνησί, Αφρική? Πολλά εκατομμύρια μουσουλμάνοι υπάρχουν. Τώρα, το είπανε, θα επιχειρήσουμε επίθεση κατά της Ευρώπης. Το είπανε. Να μην πω τώρα πολιτικά πρόσωπα, να μ' αρέσει να κατέβω πολιτικά πρόσωπα, ότι η Ευρώπη θα γίνει μουσουλμανική, θα πάψει να είναι χριστιανική. Εις δε το Παρίσι, ξέρετε πόσα μουσουλμανικά τεμένη υπάρχουν. Εμείς εν ονόματι της ανεξιθρησκείας και τα λοιπά, τους πάντας υποδεχόμεθα. Ετοιμάζουν να κάνουν και στην Αθήνα τέμελος μουσουλμανικό, θα το ξέρετε, ενώ ανεφέρθει εκεί στα Εμμυράτα της Αραβίας απέναντι από το Ιράκ. Μία απόπειρα ζητήθηκε, δηλαδή να γίνει καταρχάς λειτουργία φέτος το Πάσχα, να γίνει λειτουργία. Όχι μόνο δεν αφήνουν να γίνει ναός, ενώ εκείνοι ζητούν στην Αθήνα να γίνει ναός από τους εκεί Έλληνες, αλλά ούτε καν σε ένα δωμάτιο της πρεσβείας να γίνει θεία λειτουργία πασχαλινή. Ναι, γιατί έχει το στοιχείο του φανατισμού. Δεν υπάρχει το μουσουλμανισμό άνοιξη θρησκεία. Δεν υπάρχει. Είναι παραμύθια αυτό, η άνοιξη θρησκεία για τους μουσουλμάνους. Γι' αυτό λοιπόν, επιχειρώντας να καταλάβει την Ευρώπη θρησκευτικός, θα την καταλάβει και πολιτικός. Εμείς δε οι χριστιανοί, και ιδίως της Δύσεως, τώρα πόσο χριστιανοί είναι οι χριστιανοί της Δύσεως, το βλέπει κανείς αυτό, μειοπάζομαι εγκληματικά. Παρακαλώ, προσέξτε αυτό. τουλάχιστον για τη δική μας την πραγματικότητα. Τι θέλετε? Θυμάμαι πρώτους 40 μιλούσαν για τους χιλιαστάς. Άστε τους αυτούς. Πώς είναι μια φούχτα άνθρωποι? Είναι σήμερα απειλή στην Ελλάδα? Όλα ξεκινούν από μια φούχτα άνθρωποι, ή αν θέλετε και από έναν άνθρωπο. Και ποτέ δεν πρέπει να θεωρηθεί αμεληταία ποσότης η παρουσία ενός αιρετικού ανθρώπου. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αν οι χριστιανοί της Δύσεως είναι χριστιανοί, αυτό το Βατικανό έχει αγκαλιάσει τους μουσουλμάνους, άκουσον άκουσον, για να πλήξει τους Ορθοδόξους της Ανατολικής Ευρώπης. Και το δείχνει αυτό αυτή τη στιγμή στη Σερβία. Τα γεγονότα μιλάνε μόνο τους. Έχει γραφεί σε όλες τις εφημερίδες πάσης αποχρώσεως εφημερίδα ότι το Βατικανό συμμαχεί με τους μουσουλμάνους εναντίον των Ορθοδόξων Σέρβων κλπ. Κλπ. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν το εξής: το Βατικανό και με το διάβολο θα συμμαχήσουμε αρκεί να επιτύχουμε κάτι. Και αυτό το κάτι για αυτούς είναι να εξοντώσουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Δεν είναι αλήθεια? Δεν είναι η σημερινή πραγματικότητα αυτή? Να γιατί θα πρέπει να προσέξουμε τους Φράγκους, το Βατικανό, αλλά και τους μουσουλμάνους. Διότι ήδη αυτοί συμπληρώνουν το τόξο τουλάχιστον για τα Βαλκάνια. Ναι, εκεί κλείνει, στο Βατικανό κλείνει. Πιστεύω είσαστε ενήμεροι, πιστεύω ότι δεν σας λέω καινούργια πράγματα. Και οφείλομαι να είμαι πράγματι ενήμεροι. Γι' αυτό το λόγο είχε δίκιο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που γιορτάζουμε στις 24 Αυγούστου, που έλεγε τον Πάπα να καταράστε. Ναι. Και ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς έλεγε την εξής τετράδα, γιατί θεωρούσε τον Πάπα αληθινό αντίχριστο. Όχι τον Πάπα αυτός που είναι τώρα στη θέση που είναι, ξέρω εγώ πως τον λένε, όπως τον λένε, είπα αποφεύγω να λέω ονόματα, αλλά τον εκάστοτε Πάπα. Δηλαδή το φαινόμενο δυτικός χριστιανισμός που κατοικοεδρεύει στο Βατικανό. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος, Σέρβος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, ελληνομαθέστατος και ελληνοπρεπέστατος και ορθοδοξότατος, έλεγε υπάρχει η εξής τετράς: Ιούδας, Άριος, Πάπας, Αντίχριστος. Δηλαδή ο Ιούδας είναι ο πρώτος Αντίχριστος στην Καινή Διαθήκη. Ο Άριος που αρνήθηκε τη θεότητα του Ιησού Χριστού, δεύτερος Αντίχριστος. Είναι μια γραμμή δηλαδή, μια διοίκουσα γραμμή. Ο Πάπας, δηλαδή ο δυτικός χριστιανισμός, που τελικά αυτός ο δυτικός χριστιανισμός θα φέρει τον Αντίχριστο. Δηλαδή θα φέρει, με την έννοια θα τον αποδεχθούν οι χριστιανοί. Ναι, ναι, οι χριστιανοί. Είναι γραμμένο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκεί που λέει ότι αφέθηκε να πατηθεί η αυλή του ναού. Και η αυλή του ναού, πολύ δε περισσότερο όλη η Ιερουσαλήμ κατά τους πατέρες, είναι η Εκκλησία. Αφέθηκε να πατηθεί 3,5 χρόνια υπό των εθνών. Είναι η προσκύνηση του Πάπα, του Αντιχρίστου, που θα είναι ένας χριστιανισμός τόσο εκοσμικευμένος που δεν θα δυσκολευτεί να πει, να προσκυνήσει τον Πάπα. Να πει δηλαδή, εγώ θέλω ψωμί, εγώ θέλω χρήματα, εγώ θέλω την άνεσή μου. Εφού μου τα δίνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί να μην τον αποδεχθώ? Για να το πάρω λίγο πρακτικότερα, να το δείτε πως θα γίνει αυτή η αποδοχή. Και τελικά θα έρθει φυσικά το κύριο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Να ενθυμίστε λοιπόν, Ιούδας, Άριος, Πάπας, Αντίχριστος. Τα λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Αλλά και άλλοι ανατολικοί πατέρες, ιδίως Βυζαντινοί και λοιπά, έτσι μίλησαν, όπως φερειπίν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, να αποδεχθεί και να συμμαχίσει με τη Ρώμη ποτέ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι και άλλοι πολλοί. Αυτά για τον μουσουλμανισμό, και ας προσέχουμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, διότι είναι επικαιροτάτη και κρισιμοτάτη η όλη υπόθεση. Αυτά λοιπόν. Όσο για τον Ιουδαϊσμό που είπα και θα πρέπει να σας άφησα απορία, πώς είναι άθεος ο Ιουδαϊσμός, είναι πολύ απλό. Εφόσον μένουν στη μισή αποκάλυψη του Θεού, μένουν στη μισή αποκάλυψη. Δηλαδή εδέχθηκαν ότι ο Θεός είναι ένας, και μάλιστα στον Αβραάμ λέει ο Θεός, συγγνώμη, στον Μωυσή λέει ο Θεός ότι στον Αβραάμ εμφανίστηκα ως Θεός, εσένα ως Κύριος. Έχουμε τη δευτέρα αποκάλυψη στον Μωυσή. Προχωρούμε στην τρίτη αποκάλυψη, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίδει την πλήρη αποκάλυψη ότι ο Θεός είναι τριαδικός, και ότι είναι η τελευταία αποκάλυψη εις τους αιώνας των αιώνων και εις τον παρόντα κόσμο, στην ιστορία και εις την αιωνιότητα. Δεν υπάρχει άλλη αναμενωμένη αποκάλυψη περί του Θεού. Είναι η μόνη, η τελευταία. Εφόσον λοιπόν οι Εβραίοι κράτησαν την μισή αποκάλυψη, δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν ως τον Υιόν του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και συνεπώς απέρριψαν το τριαδικό του Θεού, παύουν να έχουν και τον Πατέρα. Μέχρι τότε που ήταν προοδευτική η αποκάλυψη, ήταν ανεκτό έτσι. Ανεκτό έτσι. Τώρα, εφόσον αρνούνται τον Ιησού Χριστόν, τώρα παύουν να έχουν και τον Πατέρα. Αν το θέλετε, για αυτούς έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιατί στην εποχή του βεβαίως δεν είχε υπόψη τον μουσουλμανισμό. Για αυτούς έγραψε το «Πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέρα έχει». Δεν δέχεσαι τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, ούτε τον Πατέρα έχεις, τον οποίον Πατέρα υποτίθεται ότι πίστευαν οι Εβραίοι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το στοιχείο. Είναι ταλέποροι. Κυριολεκτικώς είναι ταλέποροι. Το να νομίζεις ότι έχεις Θεό ενώ να μην έχεις Θεό. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο χωρίον αυτό το οποίο ήδη αναλύσαμε, που λέγει «Ο ζών εις τον αιώνα έκτισε τα πάντα κοινή». Εκείνος που ζει εις τον αιώνα δεν είναι παρά ο ένας και μόνος αληθινός Θεός, και ο οποίος ανεξαιρέτως εδημιούργησε τα πάντα. Ο ένας και μόνος αληθινός Θεός, ο ζών εις τους αιώνας. Το φαντάζεστε ότι την ομολογία περί του Θεού, του ζώντος εις τους αιώνας, την έχουν κάνει οι άνθρωποι που ήσαν έξω από το χωράφι του Θεού. Φερειπίν ένας Ναβουχοδονόσορ, ένας δεν ξέρω ποιος. Το πιστεύετε? Λοιπόν, ακούστε τι ομολογεί ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος είχε αρρωστήσει μια βαρυτάτη ψυχασθένεια, την λυκανθρωπία. Πίστευε ότι είναι ζώο, τετράποδο, πίστευε ότι μπορούσε να τρώει χορτάρι και να κινείται έτσι. Έχει αρκετή λεπτομεριακή περιγραφή της αρρώστιας του η Αγία Γραφή, το βιβλίο του Δανίλ. Έγινε καλά, όπως του το είχε πει ο Δανίλ, και αρρώστησε από την υπερβολική του υπερηφάνεια. Μην ξεχνάμε ότι η υπερβολική υπερηφάνεια, η υπερβολική αλαζονία, δημιουργεί ξεβιδώματα κάποιων βιδών από το μυαλό. Μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνούμε. Ναι, 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 μην το ξεχνούμε. Στάθηκε μπροστά στη Βαβυλώνα, πάνω στο παλάτι του, σε ένα κρέμαστο κήπο εκεί, και είπε: «Ποιος είμαι εγώ? Εγώ, ο δημιουργός της μεγάλης Βαβυλώνος, εγώ?» Μόλις το είπε αυτό, τρελάθηκε. Γιατί περί τρέλας πρόκειται. Ακούστε λοιπόν όταν εθεραπεύθη τι είπε. Και μετά το τέλος των ημερών, λέει ο ίδιος, εννοείται της ασθενείας μου, εγώ να μου φοδονώσω, τους οφθαλμούς μου εις τον ουρανό να ανέλαβον, κοίταξε επάνω στον ουρανό, και φρένες μου επεμέ επεστράφησαν, γύρισε το μυαλό μου, και το υψίστο υβλόγησα και δόξασα τον ύψιστον, και το ζώντι εις τον αιώνα ίνασα και δόξασα. Αυτή η φρασούλα, και το ζώντι εις τον αιώνα, αυτός που ζει αιωνίως, είναι αυτό που λέγει το χωρίον της Σοφίας Ιράχ που αναλύουμε, ότι η εξουσία αυτού του Θεού, δηλαδή η εξουσία, εξουσία αιώνιος, και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν, και ουκέστην ως αντιποιήσετε τη χειρή αυτού και ερή αυτό, τι επίησας, δεν υπάρχει κανένας που να τον εμποδίσει, να του εμποδίσει το χέρι και να του πει τι είναι αυτό που κάνεις. Θα κάνει εκείνο το οποίο θέλει ο ζών εις τους αιώνας. Αυτός ο ζών εις τους αιώνας, ο αιώνιος ζωντανός Θεός, είναι εκείνος ο οποίος τα πάντα ανεξαιρέτως έκτισε. Τα πάντα έκτισε κοινή. Μάλιστα, υπό το φως της Καινής Διαθήκης, δημιουργός των πάντων είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Με τούτη τη διατύπωση καλόν είναι να τη θυμόμαστε. Ο Πατήρ δημιουργεί διείου εν Αγίω Πνεύματι. Ο Πατήρ δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Διείου δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Φυσικά πριν πάρει την ανθρωπίνη του φύση ο Θεός Λόγος ως δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι αυτή η θεολογική έκφραση που δείχνει τη θέση του κάθε προσώπου μέσα στην Τριάδα όσον αφορά τη δημιουργία. Δηλαδή θα το λέγαμε έτσι: ο Θεός Πατήρ θέλει, ο Θεός Υιός δημιουργεί και ο Θεός Πνεύμα Άγιον συντηρεί. Αυτό λέγεται, θα το επαναλάβω, ο Θεός ο Πατήρ διείου εν Αγίω Πνεύματι. Βέβαια σε απειρά ρυθμα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης εκφράζεται αυτή η δημιουργική ενέργεια του Θεού από τα τρία πρόσωπα, και από τον Υιόν και από το Πνεύμα το Άγιον, αλλά συσκιασμένα. Έτσι δειγματοληπτικά να σας αναφέρω ένα-δυο. Ο πρώτος στίχος της Παλαιάς Διαθήκης της Γενέσεως λέει: είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Είπεν, το είπεν είναι λόγος. Ο Θεός είπεν. Άρα λοιπόν αντιδιαστέλλεται το είπεν από το Θεό. Άλλος είναι εκείνος που λέγει και άλλο είναι εκείνο το οποίο λέγεται. Επειδή όμως δεν είναι απλός λόγος προφορικός που διαχέεται μέσα στον αέρα, χρησιμοποιώ αυτό το σχήμα που οι πατέρες συνήθως το λένε, αλλά είναι προσωπικός λόγος, που σημαίνει ο Πατήρ είπεν να γίνει φως. Άρα λοιπόν δια του Υιού είναι εκείνος που δημιουργεί το πάν. Και θα σας υπενθυμίσω κάτι που πολλές φορές σας το έχω πει και θα παρακαλέσω να το ενθυμίσετε πάντοτε: το φως είναι η συμπυκνωμένη κατάσταση, κτιστή συμπυκνωμένη κατάσταση του παντός. Διότι από το φως ως καθαρωτάτη ενέργεια έγινε η ύλη. Αυτό σήμερα το ξέρουμε από τη φυσική. Και όταν λέγει ότι ο Θεός είπε γεννηθείτο, το γεννηθείτο όχι να γεννηθεί με ένα νι από το γίγνομε, να γίνει φως, σημαίνει και εγέρε το φως, σημαίνει ότι αφού κάνει το φως και εκ του φωτός είναι το σύμπαν ολόκληρο, ήλικε ενέργεια, τότε κατά συνέπεια ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έκανε ο Θεός. Μέσα σε μία φράση τι απάντηση δίδεται μεγαλειώδης και τρανή. Και ακόμη, και πνεύμα Θεού, στον επόμενο στίχο, ο δεύτερος στίχος του ίδιου κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων. Και πνεύμα Θεού, λέγει, επεφέρετο, δηλαδή σαν να είναι τώρα ένα περιστέρι που κινείται πάνω από τα νερά. Επεφέρετο, επιφέρομαι, είμαι από πάνω, πάνω από τα νερά. Τι έκανε αυτό το πουλί που πετάει πάνω από τα νερά, το περιστέρι που πετάει πάνω από τα νερά? Κλωσάει τα νερά. Είναι ωραιοτάτη αυτή η έκφραση. Κλωσάει τα νερά, όπως η κλώσσα τα αυγά. Εποάζει τα νερά για να βγει τι? Η ζωή. Ώστε τι βλέπουμε? Το πνεύμα το Άγιον. Είπα περιστέρι γιατί το πνεύμα το Άγιον έχει εμφανιστεί και ως περιστερά. Το πνεύμα το Άγιον έρχεται τώρα να δώσει ζωή σε όλα αυτά τα πράγματα. Ο πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί, το πνεύμα του Άγιον ζωοποιεί και συντηρεί. Είναι εκπληκτικό. Είδατε στους δύο πρώτους στίχους του βιβλίου της Γενέσεως αμέσως το τριαδικό του Θεού, αλλά συσκιασμένα. Ακόμη βρίσκουμε τη φράση είπε ο Θεός δηλαδή και γεννήθησαν. Είπε και έγιναν. Αυτό το είπε και έγινε θα πει ο Θεός είπε, δηλαδή δια του Υιού του έκανε το παν. Ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε τη φράση «Το Λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν». Πώς εστερεώθησαν οι ουρανοί? Δημιουργήθηκαν και στάθηκαν και μπήκαν σε ένα, θα λέγαμε, σε κάποιο νόμο να σταθούν. Το Λόγο, δοτική, δια του Λόγου. Ποιος είναι αυτός ο Λόγος? Φανερό, το ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη, ο Θεός Λόγος. Ώστε πως έγιναν οι ουρανοί? Το Λόγο, δια του Λόγου του Κυρίου. Εξού και εκείνο που σας είπα να ενθυμίστε, ότι ο πατήρ Διού, δια του Υιού, δια του Λόγου δημιουργεί. Η προς Εβραίους επιστολή, βέβαια δεν είναι Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει μια πολύ ωραία φράση, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει διού, δια του οποίου Υιού, ποιος? Ο πατήρ, και τους αιώνας επίησεν. Ώστε λοιπόν ο πατήρ δημιουργεί δια του Υιού και το χώρο και το χρόνο, διότι οι αιώνες είναι χρόνος. Τι μεγαλειώδη πράγματα. Αν κανείς μόνον δεχθεί την Αποκάλυψη, έγινε σοφός. Ενώ αν απορρίψει την Αποκάλυψη, θα παραπέει και θα ψάχνει μέσα εις τον ωκεανό του αγνώστου για να βρει κάτι, για να ανακαλύπτει ύστερα από λίγο ότι εκείνο που βρήκε ήταν όχι σωστό, και να ψάχνει και διαρκώς να ψάχνει. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι έρχεται βήμα-βήμα, step by step, βήμα-βήμα να δικαιώνεται η Αγία Γραφή. Ποιος μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το πρώτο πράγμα που έγινε, και το λέει η Αγία Γραφή, ήταν το φως, και τελικά η επιστήμη θα ανεκάλυπτε ότι όντως το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν το φως. Κατά το ερώτημα, ποιο έγινε, το αυγό ή η κότα? Πρώτα το αυγό, μετά η κότα, ή η κότα πρώτα και μετά το αυγό? Λοιπόν, πρώτα η ύλη και μετά η ενέργεια, ή πρώτα η ενέργεια και μετά η ύλη? Η Αγία Γραφή λέει πρώτα η ενέργεια, το φως, και μετά η ύλη, η δου. Ύστερα από 3.500 χρόνια επαληθεύθηκε αυτό που υπόθηκε τότε. Γι' αυτό ο πιστός που μένει στις αλήθειες του Ευαγγελίου είναι, θα λέγαμε, ξεφτέρει εκ των προτέρων, γιατί έχει πιστέψει στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε. Για την προβολή του Ιού γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Για την προβολή του Ιού, την θεία προβολή του Ιού, εν αρχή είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Μη παραξενεύεστε αν παραλείπω κάτι από ένα χωρίο. Το παραλείπω για λόγους συντομίας. Εν αρχή. Ποιο είναι αυτό το, τι είναι αυτό το εν αρχή? Όταν δηλαδή εσημιούτο ή εκ του μηδενός δημιουργία. Αρχή σημαίνει χρόνος. Όπως και το βιβλίο της Γενέσεως αρχίζει έτσι: εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Εκείνο το αρχή σημαίνει χρόνος. Το επίησεν των ουρανών, ο ουρανός και η γη είναι ο χώρος. Δηλαδή ο Θεός επίησε το χώρο και το χρόνο, δηλαδή όλα. Και εδώ εν αρχή, όταν δηλαδή εγίνε το εσημιού του ή εκ του μηδενός δημιουργία, είναι ο Λόγος, είτο ο Λόγος, είναι παραδοτικός του ημί, είτο ο Λόγος. Δηλαδή ο Λόγος είναι πρώτης αρχής, γι' αυτό και άναρχος, πρώτης αρχής της δημιουργίας, άναρχος. Πάντα δι' αυτού εγένετο, όλα έγιναν από αυτόν τον Λόγο. Αφού προηγείται της δημιουργίας, είναι έξω από χώρο και χρόνο, άρα είναι Θεός, δεν είναι κτίσμα, δεν είναι κτίσμα που λένε οι αιρετικοί και διηχηλίαστα. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Και τίποτα δεν έγινε από τι έγινε χωρίς τον Θεόν Λόγον. Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε εδώ, κατά το χωρίο που ανελύομαι τώρα τη Σοφία Σειρά. Ο Θεός τα πάντα δημιούργησε ανεξαιρέτως, ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει τίποτε που να δημιουργήθηκε από κάτι άλλο, από κάποιον άλλον, συγγνώμη. Θα ρωτήσετε και τα ενοχλητικά έντομα και οι μύγες και τα μικρόβια και τα κουνούπια και οι σκνίπες που μας τρώνε τώρα το καλοκαίρι. Αγαπητοί μου, όλα έγιναν από τη σοφία του Θεού. Αν βλάπτουν τον άνθρωπο, τον βλάπτουν γιατί ο άνθρωπος αμάρτησε, επειδή στρέφεται η κτήση κατά του αμαρτήσαντος ανθρώπου. Τα πάντα όμως έγιναν από το Θεό. Είναι η σοφία του άπιαστη, ακατανόητη η σοφία του Θεού. Θέλατε να σας δείξω ένα δειγματάκι μικρό. Λέμε εδώ, να δείτε πότε ήταν, μετά το, κάπου το 45, το 45, όταν μετά τελείωσε ο πόλεμος και λοιπά, και ελέγεται να εξαφανίσουμε τις μύγες. Αυτό έγινε στην Αθήνα. Εκείνο το καλοκαίρι, το μοναδικό στην ιστορία, δεν είχαμε μύγες, ούτε μία μύγα. Με το ντιτιτι, με το ντιτιτι, τα σπίτια δε των χωριών της Αττικής γύρω από την Αθήνα έγραφαν μικρά σπίτια, χωριάτικα σπίτια, έγραφαν πάνω DDT και έγραφαν ημερομηνία. Πότε πέρασε από εκεί το συνεργείο δηλαδή και έκανε τους ψεκασμούς. Βέβαια εξαφανίσαμε τις μύγες. Αλλά ξέρετε όμως ότι εξαφανίζοντας τις μύγες κόβαμε έναν κρίκον από την αλληλουχία της δημιουργίας. Και τότε αντελήφθησαν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ κακό από την αλληλουχία της δημιουργίας. Αν δεν το ακούσατε, ναι. Και ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν το ξανά έκαναν πια αυτό. Προσέξτε με, δεν το ξανά έκαναν πια αυτό. Όχι διότι μέσα στο αίμα του ανθρώπου βρέθηκε και βρίσκεται DDT, αλλά και διότι δεν πρέπει τίποτα να καταστρέφουμε μέσα μας στη δημιουργία. Λέμε να καταστρέψουμε τους λύκους, γιατί τρώνε, ξέρω εγώ, ή τις αλεπούδες, γιατί μας τρώνε τις κότες. ή είναι θυράματα επιβλαβή. Ποιος σας είπε ότι είναι επιβλαβή θυράματα αυτά? Έχει αποκαλυφθεί, έχει αποδειχθεί ότι όλα αποτελούν έναν κρίκο μέσα στη δημιουργία. Δεν μπορούμε τίποτε να πούμε ότι είναι επιβλαβές κακό. Αν για μας είναι επιβλαβές, ας το πάρω με είδηση. Η βλάβη που επιφέρουν τα ζώα έχει, πρώτη φορά θα τα ακούσετε αυτό, θεολογική διάσταση. Το είπε σαφώς ο Θεός. Θα στραφούν τα ζώα εναντίον σας. Συνεπώς, αυτό που λέμε επιβλαβή ζώα έχει, αυτή η έννοια έχει θεολογική διάσταση. Ας το καταλάβουμε λοιπόν. Πώς οι Άγιοι, ξέρετε, ήταν πολλοί Άγιοι, διαβάζουμε στους βίους των, που ζούσαν με τα ζώα, με τα λιοντάρια, με τα κουνούπια, με ξέρω εγώ. Δεν τους πείραζαν. Το ξέρετε αυτό, ε? Δεν τους πείραζαν. Γιατί? Διότι είχαν φτάσει στα μέτρα του αρχεγόνου Αδάμ. Όπως και τον Αδάμ, τίποτε δεν τον πείραζε από ό,τι υπήρχε μέσα στην κτήση. Ώστε λοιπόν ο Θεός δημιουργεί εκ του μηδενός τα πάντα εν αρχή, την οποία θέτει αυτός ο ίδιος ο Θεός στην αρχή, το χρόνο. Φιλοσοφικός αυτό του ότι ο Θεός δημιουργεί εκ του μηδενός είναι αδιανόητον. Σας το είπα και προηγουμένως, εκ του μηδενός, έλεγε ο Αριστοτέλης, μηδέν. Και ό,τι ο Θεός δημιουργεί, αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτον και αποδεικνύεται ευκολότατα πειραματικός. Δεν δύναται να επιστρέψει στο μηδέν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραγάγει εκ του μηδενός τίποτε, παρά μόνο εκ του είναι, και δεν μπορεί τίποτα να επιστρέψει εις το μηδέν. Εάν ζουλήξεις κάτι, θα βγει από την άλλη μεριά, αλλά δεν καταστρέφεται. Εάν ζουλήξεις την ύλη, θα σου βγάλει ενέργεια. Αν ζουλήξεις την ενέργεια, θα σου βγάλει ύλη. Δεν μπορείς τίποτα να εκμηδενήσεις. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο Θεός είναι ο μόνος που έχει σχέση με το μηδέν. Και αυτό δείχνει σαφώς ότι εκ του μηδενός ο Θεός έκανε, και ο Θεός, όχι κάτι άλλο, ο Θεός εκ του μηδενός έκανε τα πάντα, αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέση με το μηδέν. Όχι μόνο δεν μπορεί να έχει σχέση με το μηδέν και να εκμηδενήσει κάτι, δεν μπορεί ακόμα να διανοηθεί την έννοια του μηδενός. Για κάντε προσπάθεια μόνοι σας, σπίτι σας, να διανοηθείτε αυτό που λέμε μηδέν. Μη μου πείτε η άδεια είναι η τσέπη μου άδεια και είναι μηδέν, το ταμείο μου είναι άδειο, η μπουκάλα είναι άδεια και είναι μηδέν. Δεν είναι αυτό μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Ο άνθρωπος εκεί βρίσκει τα όρια του. Μάλιστα, πολύ περισσότερο βρίσκει τα όρια του στην έννοια του μηδενός παρά στην έννοια του απείρου. Ο άνθρωπος, η ανθρωπίνη διάνοια κοίται μεταξύ αυτών των δύο, πώς τα λένε στο ποδόσφαιρο, πώς τα λένε. Λοιπόν, μεταξύ του μηδενός και του απείρου. Ούτε τίποτα πέρα από εδώ, ούτε τίποτα πέρα από εκεί. Εδώ μέσα. Μέσα στον χωροχρόνο θα κινηθεί η διάνοια του ανθρώπου. Δεν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό. Ναι, είναι εκπληκτικό. Εδώ βρίσκουμε τα όρια της ανθρωπίνης διανοίας. Το λέγω για να μην καυχόμαστε ότι ο άνθρωπος θα τα βρει όλα κλπ. Κλπ. Και όταν ο Θεός έπαψε να δημιουργεί, το έπαψε, εντός εισαγωγικών το βάζω, έπαψε τι να δημιουργεί εκ του μηδενός. Ο Θεός έκανε δύο ενέργειες δημιουργίας. Η πρώτη εκ του μηδενός εις το είναι, και η δεύτερη εκ του είναι εις την διαμόρφωση και διακόσμηση. Αυτό που λέμε κόσμος σημαίνει διαμόρφωση. Έκανε φέρει πριν τη γη και κατόπιν τη διαμορφώνει. Έχουμε λοιπόν τον εκ του μηδενός δημιουργών και τον διακοσμητήν θεών. Αυτό θα πει κόσμος. Κόσμος θα πει στολίδι. Κοσμό, κόσμημα θα πει στολίδι. Το ξέρετε καλά. Έτσι λοιπόν ο Θεός όταν έπαψε να δημιουργεί εκ του μηδενός, σημαίνει ότι πλέον τίποτα δεν δημιουργείται εκ του μηδενός εφ' εξής. Ό,τι έκανε έκανε. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Είναι εκπληκτικό. Όταν ήρθε ένας τυφλός εκ γενετής, μη έχουν κόρες. Δεν είχε. Μέσα ήταν βαθουλώματα, δεν είχε. Όχι απλώς δεν έβλεπε. Δεν υπήρχαν μάτια, δεν υπήρχαν κόρες. Βολβοί, να το πω ακριβέστερα. Δεν υπήρχαν βολβοί. Τότε ο Κύριος λέγει έπτυσε, έπιησε πύλων και έβαλε στα μάτια του τυφλού και του είπε να πάει να πληθεί στην κολυμήθρα του Σιλοάν. Βέβαια πλήσιμο στην κολυμήθρα σημαίνει θα έφευγε η λάσπη. Και τι θα γινότανε? Εδώ βέβαια βλέπουμε την πίστη που ζητούσε από τον τυφλόν, γιατί ο τυφλός θα έλεγε κύριε τι είναι αυτό που έκανες, έβαλες λάσπη και τώρα πάω να πληθώ και τι θα γίνει άμα θα πληθώ, θα φύγει η λάσπη. Ήταν να γεννηθεί πίστης μέσα εις αυτόν τον άνθρωπο. Προσέξτε, άνοιξαν τα μάτια του, έγιναν βολβοί και είδε ο τυφλός. Ξέρετε τι έκανε? Εδώ έχει πολλά πράγματα. Καταρχάς δείχνει την ταυτότητα εκείνου που έκανε τη λάσπη και είπε στον τυφλό πήγαινε να πληθείς. Είναι εκείνος που επήρε πυλών χούν από τις γης και επίησε τον άνθρωπο. Δείχνει πρώτα την ταυτότητά του. Τι σας είπα στην αρχή, έξω από την ομιλία μας, ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό. Από εδώ απορρέουν τα πάντα. Επίησε πυλών, που δείχνει την ταυτότητα ότι ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός, ο Θεός Λόγος που δημιουργεί. Είδατε, δεν έκανε εκ του μηδενός τα μάτια, αλλά κάνοντας πυλό ο οποίος υπήρχε. Δηλαδή εκ της υπαρχούσης ύλης, όχι εκ του μηδενός, αλλά εκ της υπαρχούσης ύλης. Σας είπα προηγουμένως ότι μόνος ο Θεός έχει σχέση με το μηδέν και ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διανοηθεί καν την έννοια του μηδενός. Αν ερωτήσετε και ο διάβολος, ο διάβολος είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά ως άγγελος αγαθός και εκ προαιρέσεως, ελεύθερος και αγαθός, ο διάβολος εκ προαιρέσεως έπεσε εις το κακόν και ξέπεσε. Δεν έκανε λοιπόν ο Θεός το διάβολο, αλλά αγαθόν άγγελον, ο οποίος όμως ελευθέρως ενεκολπώθη διανοήθη το κακόν. Το κακόν δεν υπάρχει εξ αντικειμένου, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι ουσία το κακό, ενώ το αγαθόν είναι ουσία επειδή είναι ο Θεός. Το κακόν βρίσκεται μόνον στην προαίρεση. Οι αιρετικοί γνωστικοί έλεγαν ότι το κακό έχει ουσία και ότι η ουσία του κακού είναι η ύλη. Και μην νομίσετε, αυτά τα πράγματα έχουν περάσει μέσα στη ζωή μας. Αν λέει η γυναίκα είναι λεχοίδα, είναι ακάθαρτη, αν είναι ακάθαρτη είναι νομικώς ακάθαρτη, όχι ως ουσία. Ούτε το αίμα είναι ακάθαρτον. Πράγματα που δημιουργεί ο Θεός είναι ακάθαρτα? Ποτέ. Ποτέ. Ο Θεός τίποτε δεν δημιουργεί ακάθαρτον. Πολλά πράγματα πέρασαν ως ακάθαρτα. Οι γνωστικοί, οι μανιχαίοι λέγανε μη άψη, μη δε γεύση, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει καιρός που θα λένε μην εγγύσεις, μην φας. Μη λέει αυτό είναι ακάθαρτο. Ο Θεός δεν έκανε, αγαπητοί μου, ακάθαρτα πράγματα. Όλα είναι καθαρά. Συνεπώς δεν υπάρχει το κακό ως ουσία που το εδέχεται ο γνωστικισμός. Ο μέχρι τώρα υπάρχουν και στην πόλη μας στη Λάρισα έχουν κέντρα εκεί και λοιπά και λοιπά, και όπου αλλού στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη της Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο έχουν κέντρα τέτοια. Λοιπόν, τι σημαίνει όλα αυτά? Ότι ο Θεός αγαπητοί δημιουργεί τα πάντα και τον διάβολο αγαθών. Δεν υπάρχει το κακό, σας είπα, εξ αντικειμένου, αλλά υπάρχει εξ υποκειμένου, είναι στην προαίρεση το κακό. Ό,τι εφθάρει ανακαινίζεται. Θα το δούμε αυτό και την ερχομένη φορά σε ένα παρακατοχωρίο. Και δεν επιστρέφει στο μηδέν, λέει ο Θεός. Ο ουρανός κενός, στον Ισαΐα 66 κεφάλαιον, ο ουρανός κενός, καινούριος, και η γη καινή, καινούρια η γη. Α, εγώ ποιό μένει ενωπιόν μου. Ό,τι εγώ κάνω μένει μπροστά μου, μένει, δεν γυρίζει στο μηδέν. Και στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο λέει και ιδού και να ποιώ πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούργια. Συνεπώς ό,τι φθείρεται και ό,τι παλιώνει μέσα στην αμαρτία, το κάνει καινούργιο ο Θεός. Στο μηδέν πίσω τίποτε δεν επιστρέφει.